Бишкекте кечки саат 6 ООД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 22-декабрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир нече мүнөттөн соң бүгүнкү күндүн башкы темаларына кезек беребиз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Рахмат. Кумтор боюнча Кыргыз Канада соңку сүйлөшүүлөрүндө өндүрүштүк каржылык маселелер 80% чечилди. Мындай маалыматты Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытов Азатка билдирди. Анын айтымында канадалыктар менен болгон сүйлөшүүлөрдө кумтордун өндүрүштүк каржылык маселелери 80% чечилген.
Өндүрүш маселелери, ошол эле экономика, финансы маселелерин почти 80% чечилди. Юридикалык маселелер бул Кыргыз Алтындын компетенциясына кирбейт. Бул маселелерди өкмөт сүйлөштүргүзүп атат, ошол өкмөткө кайрылыш керек да.
Деди Мамытов. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов буга чейин канадалыктар кыргыз өкмөтү көнбөй турган юридикалык талаптарды коюп жатканын билдирген. Өлкө башчысы Атамбаев да кумтөрдү улутташтыруудан башка жол калбаганын айтып келет. Жогорку кеңеш жыл башында кумтор боюнча өлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Талибандар тажик чек арачыларын кармап кетишти. Ооганстандын Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын согушкерлери 4 тажик чек арачысын кармап алып кетишкен. Алар Тажикстандын Пянч чек ара бөлүгүндө кызмат кылышчу. Окуя дем алыш күндөрү болгон. Талибандарга колго түшкөн кезде тажик аскерлери Ооганстандын Имам Сахип аймагында отун даярдап жүргөн. Ооганстандын полициясынын маалыматына ылайык, талиптер чек арачы балдарды Тажикстандын түрмөлөрүндө отурган талибанчылар менен айырбоштоону көздөдү. Маалыматтарга караганда кышында электр энергиясынын тартыштыгынан улам тажик чек арачылары аскер бөлүктөрүн жылытуу үчүн өзүлөрү отун камдашат. Жогорку кеңештин комитети Евразия экономикалык союзу боюнча келишимди жактырды. Бүгүн өткөрүлгөн өкмөт жыйынында Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кирүүсү боюнча келишимдин долбоору жактырылып, Жогорку кеңештин комитеттерине жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын ЕАЭСке кошулушу боюнча келишимге эртең Москвада кол коюлат. Экономикалык интеграцияны алкагында Орусия, Казакстан жана Беларусь бажы биримдигине бириккен, андан кийин бирдиктүү экономикалык аймак түзүлүп, 29 майда Астанада жетишилген келишимге ылайык Евразия экономикалык союзу түзүлүүдө. Бул биримдик 2015 жылдын январынан тарта иштей баштайт. Ал арада Ак Үйдүн жанында Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык союзуна киришин жактаган 10 чакты адам Ак Үй алдында акцияга чыгышты. Өздөрүн таза оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү деп аттаган жарандар Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү бажы биримдигин колдойбуз деген урандарды көтөрүп чыгышкан. Ички иштер министрлиги Мелис Мырзахматовду издөө боюнча Интерполго кайрылды. Бул тууралуу ИИМди маалымат кызмат өкүлү Эрнис Досумонбаев Азатка билдирди. Кыргыз милициясы Мырзахматовго байланыштуу документтердин баарын Интерполго өткөрүп берген.
Мелис Мырзахматов боюнча материал Интерполго кеткен. Интерпол ошол материал менен таанышып атыптыр, находится на изучении деп айтышты. Бул материалды карап бүткөндөн кийин анан ошол жерден жарыя болот эле.
Эрнис Досумонбаев ушундай деди. ИИМден ырасташкандай Оштун экс мэри учурда Кытайда жүрүшү мүмкүн. Башкы прокуратура 27 ноябрда Мелис Мырзахматовго иш козгоп, анын негизинде Ош шаардык соту камакка алуу чечимин чыгарып, издөө жарыяланган. Экс мэрге Оштогу Навай көчөсүндө көпүрөнү курууда кызмат алынган кыянаттык менен пайдаланып, бир катар мыйзамдарды бузган деген айып тагылган. Мырзахматовдун тарапкерлери муну саясий куугунтук катары баалап келет. Назарбаев Киевке келди. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн Киевте Украина президенти Петро Порошенко менен жолугушууда. 21 декабрда Киевке расмий иш сапар менен Беларусь президенти Александр Лукашенко да барган. Порошенко Назарбаев менен Лукашенконун визитин өз мезгилинде жасалган олуттуу жана символикалуу кадам деп баалады. Шейшембиде эки президент тең Киевте Москвага учат. Москвада ЖККнын жыйынында Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия Беларусия жана Тажикстан президенттери катышары күтүлүүдө. Өткөн жума күнү Беларусь президенти Лукашенко Москвага каршы сын айткан. Бишкекте Кубанычбек Маликовго эстелик тургузулду. Акын драматург Кубанычбек Маликовдун эстелиги Бишкектин Эркиндик бульвары менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулган. Иш-чарага маданият министри Алтынбек Максутов баштаган маданият өкүлдөрү, саясатчылар катышты. Маликов Аламүдүн районунда 1911 жылы 16 сентябрда туулуп, 78 жылы дүйнө салган. Элиза.
Рахмат, Сабыр Абдымомунов соңку жаңылыктар менен болду. Сиз ушул жана башка кабарларды орус тилинде табууну кааласаңыз, анда Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Эми эртеңки күнгө карата абарайы 23 декабрда өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал-Абадта ушундай эле түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин нөлдөн төмөн. Бишкекте эртең аба булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 4-6 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ички иштер органдарында кыйноо жолу менен күнөөсүн мойнуна алдыруу, акча талап кылуу же кылмыш ишин мыйзамсыз жабууга байланыштуу кызматтык кылмыштарга каршы күрөш башталган сейт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жыл башынан бери эле шаардын бир эле Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери соттолуп, 16 милиция жумуштан четтетилгенин жарыялады. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмү буга чейин погон чоң кылмыштуулуктун уюгу катары сыпаттала баштаган. Анткени соңку жылдары бул бөлүмдүн арасынан ишкерлерге кол салуу, пара талап кылуу, жасалма кылмыш ишин козгоо жана кыйноо фактылары боюнча шектелгендер көп катталган. Мына ушундай көрүнүштүн жыйынтыгында быйыл Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 19 кызматкери жумуштан айдалып, айрымдары жоопко тартылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев муну менен аты булганып калган бөлүмдү колу таза эмес кызматкерлерден арылтууга аракеттер көрүлгөнүн айтты.
Ошолордун баардыгын прокуратура иш козгоп, ошолордун баардыгын аныктап тергеп чыккан да. Анын ичинде вымогательство, жанагындай подставасы да бар, ар кандай каралганы бар, жанагындай кыянаттык менен кыйнап жанагы мойнуна алдыргандардын баардыгын ашкерлеп чыкпады. Анан ошолордун баардыгына чара көрүлүп атат. Жат көрүнүштүн баары Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында бирдеме болсо эле чатак кылып, вымогательство, киши сабап, анан ошолордун баардыгын мына 19 кишиге азыр чара көрүлдү. Ошолордун баардыгын определять этип туруп сот ошолорго чечим чыгарып берди да. Үчөөнү камап калгандар жазага тартып 2 жыл МВДнын системасына иштейт деген эме чыгарып берген да.
Ички иштер органдарында кармалган шектүүлөрдү кыйноо жолу менен кылмышты моюнга алдыруу усулдары кеңири таралган өнөкөтпойдон кала берүүдө. Буга кылмыштын бетин ачуунун көрсөткүчү боюнча коюлган пайыздык милдеттеме негиз болгон. Акыйкат чын институтунун өкүлү Камалдин Жапаров милиция азыркы кезде кылмыштын бетин ачуунун эң эле оңой жолу катары кыйноо усулдары менен кылмышты моюнга алдыруу өнөкөтүнөн кете албай жатканын мындайча белгиледи.
Жаңы министр келгенден кийин биртке жолго салгандай болуп атат. Бирок мындай бизди канааттандыраарлык эмес да. 80-90% чукул кыйноолор ошо ички иштер органдары менен жасалат да. Бир отделди ала турган болсок, баягы кылмыштын бети 70%'ден жогору пайыз атыш керек да. Ошол пайызга жетиш үчүн булар кыйноо фактысын көп колдонушат. Жасалган кылмышты мойнуна илет. Ошон үчүн булар кылмыштын бетин ачыш үчүн бардык жолдорго барат. Мыйзам бузуу менен кылмыштын бетин ачыш керек да. Ошон үчүн бул ички иштер кызматкерлеринин жумушун баалоо башка критерий оценка өтмөйүн үчүн бул улана берет.
Убактылуу кармоо жайларындагы жана тергөө абактарындагы адамдарды кыйноо жолу менен кылмышты моюнга алдыруу боюнча 2012 жылы 39 факты катталган. 2013 жылы мына ушундай эле арыз менен өлкөнүн 44 жараны акыйкатчыга даттанган. Быйыл 11 айдын жыйынтыгы боюнча эле 36 арыз кабыл алынды. Учурда ички иштер министрлиги деле тергөө амалдарынын учурунда кыйноо усулдары колдонуларын четке какпайт. Мына ошондуктан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов милициянын ишин баалоонун критерийлерин өзгөртүү боюнча жакындан бери атайын жобо даярдалып жатканына мындайча токтолду.
Ички иштер органдарынын жаңы критерий оценкаларын иштеп чыгып атабыз да, положение чыгат жакын арада. Бул дагы реформанын бир подсекциясы да, 12 подсекциянын бирөөсү. Анан кийин ошонун негизинде анан электрондук куп деп коет, каттоо китепчеси. Электрондук каттоо китепчелери киргенде ошол процентамайлар баары-баары жок болот. Азыркы учурда каралып жатат ушул процентамайна. Бүтүндөй эле жок болбойт, башкача оценка берилип калат да ар биринин жасаган жумуштары боюнчача кызматкерлерге.
2010 жылдагы элдик толкундоолордун натыйжасында келип чыккан өлкөдөгү бийлик алмашуудан соң ички иштер органдарын реформалоо демилгеси көтөрүлгөн болчу. Анда милициянын катарын паракорлордон тазалоо, кылмыштын бетин ачуудагы кыйноо усулдарынан баш тартуу жана тергөө амалдарынын бейтараптуулугун камсыздоо боюнча бир катар убадалар айтылган эле. Бирок ушул күнгө чейин мына ошол милицияны реформалоо сунуштарынын бири дагы иш жүзүндө турмушка аша элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Рубльдин арзандашы Орусияда иштеген эмгек мигранттарынын кирешесин 30-40 пайызга төмөндөттү. Талдоочулар мигранттар салган акчанын кыскарышы кыргыз экономикасына олуттуу зыян келтирерин эскертүүдө. Өкмөт болсо Орусиядагы кризистен кооптонууга негиз жоктугун айтып, өлкөдө экономиканын өсүү темпин кармап турууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп ишендирет. Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында биз Орусиядагы кризистин кыргыз экономикасына таасирин талкуулайбыз. Берүүгө мурунку вице-премьер-министр коомдук ишмери Базарбай Мамбетов жана мурунку каржы министри Акылбек Жапаров катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Кыргызстанда коммерциялык банктар доллар сатууга чектөө киргизди. Ошондой насыя берүү да убактылуу токтоду. Улуттук банк мындай чектөөлөр тууралуу көрсөтмө бербегендигин, бул валюта базарындагы соңку жагдайга байланыштуу утурумдук көрүнүш экенин айтууда. Сөз Элеонора Бешимбек кызында.
Кылычбек Ташаналиев микрокредит компаниялардын биринин жетекчиси. Анын айтымында азыр дээрлик бардык банктар доллар сатууга чектөө киргизди.
Кээ бирки коммерциялык банктар $500 ограничение койтур клиенттерге, кээ биркилер $1000 деп койду. Наличный валюта эмес, биз наличный боюнча проблема жок. Эмки жылга прогноз түзөт алабыз, бизде 10-13% экен доллар өсөт болсо, эмки жылдын аягында бизде 65-70 ортосунда болот доллар.
Жамал Кыргызстандагы ири коммерциялык банктардын биринен насыя алуу үчүн октябрь айынан бери камданып жаткан. Эми акчаны колуна алар маалда насыя берүү токтоп калганын айтып берди.
Ноябрь айында нотариуска дагы барып, бүт документтерди госрегистрге тапшырып, только колума ала турган убакта азыр токтотуп коюшупту. Канча кайрылып, күндө чалып, бересиңерби, бересиңерби десем, жок, чоңдор болбой атат, азыр токтотуп турган банктан ушундай тапшырма келиптир, бизге бердирбей атышат. Деп ошентип, ушу кредитим ошо боюнча токтоп турат.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов аталган банк долларды сатууга чектөө киргизди деген маалыматты четке какты. Анын маалындашынча, коммерциялык банктар улуттук банк интервенциялаган долларды акча алмаштыруу жайлары дүңгүнөн сатып алыш үчүн өздөрү ушундай чектөө киргизип жатышы ыктымал.
Коммерциялык банктарга биз эч кандай установка берген жокпуз. Алар уже чектөөнү эмени өзүлөрү билишет. Өткөн жумада коммерциялык банк менен сүйлөшкөндөргө жана спекулятивный атака болот деп атпайбызбы? Ошого биз саткан акчага көп акча кошпой, түзмө-түз клиенттерге сатсын депчи. Анан могу обменщиктер ойноп кетпесин деп где-то ошого эмечти окшойт да, көбүрөөк элге жетсин депчи. Ошондо өзүлөрү эметти окшойт.
Толкунбек Абдыгулов насыяларды берүүнүн чектелишин жыл этегинде болчу кадыресе көрүлүш деп түшүндүрүп жатат.
В конце года всегда декабрда коммерческий банктар кичине токтотушот да кредиттерди, потому что жылды жабыш керек да, кирешени канча пайда алыштымына бир эле жума калды жылдын жыйынтыгына чейинчи. Просто азыр кичине атайын бербей аткандай деп, андай жок, жылма жыл спокойно все это проходило, а быйыл эми мындан ньюс мейкинг болуп кетип атат. Жыл бүтөт, анан кайра сезонный кредиттер башталат да, уже айыл чарба башталат, торговля башталат, ошондо кайра баары башталат.
Экономист Кубан Чороевдин баамында долларды сатуунун чектелиши банктардын ички саясаты болуп эсептелет. Ал эми валюта базарындагы кырдаалга эл арасындагы дүрбүлөң акча баасына байланыштуу арсар бүдөмүк абал таасир берүүдө.
Элдердин көбү болгон акчаларын которуп атып долларгачы. Ал ошондуктан банктар болсо азыр валюталык эмесин саткысы келбей жатат. Банктардын ички саясаты деп эле эсептеш керек. Анткени улуттук банк так сигнал бербей жатат, сомду кармап тура бересиңерби, анткени акыркы убактарда чоң интервенция болуп атат. Ошондо интервенция уланып беби же уланбайбы, анын так маалыматы жок болгондуктан ошо бүдөнүктөн келип чыккан банктардагы саясат деп эле эсептесе болот.
Кулан Чороевтин маалымдашынча, Кыргызстанда насиялардын теңинин көбү чет өлкөлүк валюта менен берилет. Мындан улам доллардын баасынын кескин көтөрүлүшү карапайым калкка жана өлкө экономикасына кесепети оор болушу ыктымал.
Биздин элдер валюталык кредит алып, доллар көтөрүлүп кетсе, алар төлөгөнгө кыйын болуп калат. Нац банк деле түшүнүш керек да, булар бардык элдер банкрот болуп кредиттерин төлөй албайчы. Жалпы сынап алганда баягы экономикалык абалды караш керек да. Россиядан мигранттардан келген акчалар азаят деп атат. Бул валюталык поступлениянын аздыгына алып келет. Эгерде мындай ситуация тура берсе анда улуттук банкка кыйын болот, сонду кармап калгангачы. Ошондуктан улуттук банктын баары ресурсу дагы, резерви дагы жана маалымат саясатын да туура жүргүзүш керек да бул жердечи. Кырдаал кыйын эле.
Кыргызстандын улуттук банкы сом кескин арзанап кетпеши үчүн валюта базарына өткөн жуманын этегинде 19 миллион доллар чыгарган болчу. Жыл башынан бери жалпысынан 450 миллион доллар интервенцияланды. Азыр доллардын баасы 60 сомдун тегерегинде болуп жатат. Улуттук банк болсо сомдун курсу кескин түшпөйт деп ишендирүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кумтур боюнча соңку Кыргыз-Канада сүйлөшүүсүндө өндүрүштүк каржылык маселелер 80% чечилди. Талибандар тажик чыгарачыларын кармап кетишти. Ички иштер министрлиги Мелис Мырзахматовду издөө боюнча Интерполго кайрылды. Бишкекте Кубанычбек Маликовго эстелик тургузулду. Ушул жана башка кабарларды кеңири Азаттык чекиткиги сайтынан таап окусаңыз болот, биз уктуруңузду улантабыз. Бүгүн Украинага Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев келди. 21 декабрда Киевке Беларусь президенти Александр Лукашенко келип кетти. Байкоочулар бул визиттерди постсоветтик эки өлкөлөрдүн лидерлеринин Кремлдин агрессивдүү саясатынан оолактоо аракети катары баалашууда. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Президент Назарбаев Киевке аттанардан бир күн илгери чыгыш Украинадагы чатакты жөндөөгө арачылык кылып жатканын билдирген.
Сейчас задача, считаю, всех заключается в том, что
азыр бардык тараптардын милдети бул согушту токтотуу, Украинанын күн корсуздугун бекемдөө, территориялык бүтүндүгүн таануу. Бул жөнүндө бүгүн орусиялык жетекчилер айтууда жана сүйлөшүп отуруу. Мен ушул иш менен алекмин.
Задача, чем я занимаюсь.
Деген Нурсултан Назарбаев 21 декабрда Астанада казакстандык журналисттер менен кездешүүдө. Ал Казакстан Орусияга да, Украинадага бирдей мамиле кылаарын, бир да тарапты колдобосун да баса белгиледи. Анын айтымында Украина, Орусия жана Евробиримдик Донбасстагы жаңжалды токтотуу боюнча бир бүтүмгө келиши абзел. Ал үчүн
договориться по Минскому протоколу.
Минск келишимине ылайык согушту токтотуп, туткундарды бошотуп, чыгыш Украинага калууна келүүгө көмөктөшүү. Тилдердин макамын аныктоо жана башкаларды аткаруу керек,
деди Назарбаев. Беларусь президенти Александр Лукашенко да 21 декабрда Киевте болгондо Донбасстагы коугалаңды тынч жол менен теске салууга мындан ары да арачы болууга даяр экенин айткан.
Надо будет от Беларуси что-то. Скажи.
Сага Беларусьтан бир нерсе керек болсо, айткыла. Биз сураганыңардын баарын бир суткада жасайбыз, деген Лукашенко Украина лидерине кайрылып. Петро Порошенко өз кезегинде Беларусьтун Украинанын эгемендигин колдогонуна өзгөчө ыраазычылык билдирди.
Я хочу отдельно поблагодарить вас.
Беларусь биздин өлкөнүн суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана өз алдынчалыгы боюнча өз позициясын ачык айткан үчүн өзгөчө алкыш айткым келет. Ар убакыт бекем позицияда турганыңыз, анын ичинде 2-ноябрда Донецк жана Луганск облустарында болгон жасалма шайлоону тааныбаганыңыз үчүн сизге аябай ыраазымын.
Беларусь жана Казакстан Орусия башындагы баажы биримдигине мүчө. 1-январдан бул уюмдун негизинде Евразия экономикалык биримдиги иштей баштайт. Мындай жагдайда Лукашенко менен Назарбаевдин Украинанын бүтүндүгүн ачыктан ачык колдоосу, аларда Москванын жетегинде болуу ниети жок экенин жана алардын Евразия экономикалык биримдигинин болочогуна анча ишенбегенин шаанылайт дешет кээ бир серепчилер.
Эки жак тең Украинанын территориялык бүтүндүгүн колдогон өтө түз билдирүү жасашты. Бул билдирүүлөрдө ишаралары көп. Орусиянын орбитасында калууну каалабаган эбегейсиз эриктин белгиси бар.
Дейт Киевтик эксперт Тарас Черновил. Черновил ошол эле мезгилде Киев азыр сүйлөшүүлөр Минскийн ордуна Астанада өтүүсүнө анча кызыктар эмес деп болгойт. Ошон үчүн Назарбаевдин нарачы болуу ыкласы канчалык реалдуу белгисиз. Киевтеги жакынкы чыгыш изилдөөлөр борборунун жетекчиси Игорь Семиволостун оюнча, Назарбаевдин визити Кремлден Украина маселесинде союздаштарына таянуу ниети акталбаганын күбөлөйт.
Назарбаев бул саясатчы, анын сөзүнө Путин олуттуу мамиле кылат. Назарбаевдин Киевтеги визити Орусиянын союздаштарын бириктирүү саясаты жарака бергендигин тастыктайт.
Ал эми москвалык эксперт Алексей Макаркиндин Интерфакска айтышынча, расмий Киевдин Беларусь жана Казакстандын президенттери менен байланышын активдештирүүсү Украин кризисинде Астана жана Минсктин бейтарап болуу ыкласын билгизет. Себеби Беларусь жана Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жана Евразия экономикалык союзуна мүчө экенине карабай, Орусия маанилүү маселелерде алар менен кеңешпегенине нааразы. Ошон үчүн эки өлкө лидери Украин кризисинде бейтарап болууну оң тапкан, дейт Москвадагы саясий технологиялар фондунун вице-президенти Алексей Макаркин.
Сиз Амирбек Азамовунун баянын уктуңуз. Кошумчалай кетсек, президент Назарбаев Интерфакс агенттигинин маалымдашынча, президент Порошенко менен болгон кездешүүдөн кийин Украина жана Орусияны өз ара мунасаты таап, Украинанын территориялык бүтүндүгүн сактоого үндөдү. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл облусунда 14 жаштагы кызды күйөөгө сатуу фактысы тергелип жатат. Милициянын билдиришинче 14 жаштагы Мээрим аттуу кызды Элиза Мукамбетова аттуу аял Чүйдүн Кичи Кемен районунун тургунуна 15 000 сом жана бир койго күйөөгө берип жиберген. Учурда Тоң райондук ички иштер бөлүмүндө окуяга тиешелүү адамдар сурак берүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Милицияга Каракол шаарынын тургуну Чолпон Табалдиева 14 жаштагы кызы 28 октябрдан бери дайынсыз экенин айтып кайрылган. Анын кызы Тоң райондогу Кубак аймагындагы жол булак Евразия кафесине иштейм деп кетип кабарлашпай калган. Кийинчерээк милиция 14 жаштагы Мээримди аталган кафени ижарага алып иштеткен. Элиза Мукамбетова аттуу тургун Кичи Кемин районунун жашоочусуна 15 000 сом жана бир койго күйөөгө берип жибергенин аныкташкан. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 154 нике жашына жете элек адам менен иш жүзүндө никеге туруу берген эси боюнча кылмыш иши козголгон. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Айтбек Шаменов.
Евразия деген кафега барып убакыт иштей калган экен да. Анан ошол жактан анан тиги ошол жакта иштегендер ошол кыздын энесинин туугандары да алысыраак туугандар. Турмушка берип ичиптир. Кеминен кемин кетти Кемин районуна. Бүйөгөшү аяктан 15 000 сом бир кой алышкан да. Бул кызды 95-жылкыда берип койгон да. А так бул өзү жаш чекере кыз да. Берин алган тарапта саткан тарапта бүт бар суракта азыр.
Энеси Чолпон Табалдиева кызым 28 октябрда иш издеп кеткен боюнча дайыны чыкпай калган дейт. Табалдиеванын айтымында кызын аталган кафени иштеткендер тууганыбыз болот деп күйөөгө берип жиберген экен.
28 октябрда үйдөн чыгып кеткен боюнча көрсө тиги жумуш издеп кетти, анан тигилерге кабылып жумушка алып беребиз дешебиз. Жумушка алып берип анан тиги кафеден официантка кылып иштетишип акчасын бербейт, анан ошентип тиги окуяга сатып ачпайт тиги кишилерге. Бир көрүп эле тааныштырып эле анан бир койго 15 000 сомго сатып ийишиптир. Куда түшүп ошака барышыптыр. Анан биз бияка келип угуп атпайбыз.
Укук коргоочулар коомчулукка анча билинбегени менен айрыкча дубандарда жаш чете элек кыздарды мажбурлап күйөөгө берген көрүнүштөр арбын дейт. Адатта колу жука үй-бүлөлөрүн кыздары жашынан акча табууга айласып болушат. Мындай кыздарды тааныштары эле күйөөгө же чет өлкөгө сексуалдык кулчулукка сатып ийген учурлар болот. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мындай дейт.
Сапатсыз билим берүү системасы жакшы иштебейт. Экинчи жактан жергиликтүү ушул аймактагы бийликтер бул проблеманы мындай бир билип турса дагы билмексен болгон жерлер бар да. Мындай Араван районунда болгон ушундай мисалы кесир жаш аялдарды молдо аял кылып экинчи кылып алган, анан тажаганда айткан башка молдого сатып ийген депчи. Ушундай фактылар көп. Ушул кыздарды сатуу боюнча Кыргызстандагы абал аябай курч. Анткени чет мамлекетке жакшы окуйсуң, жакшы билим аласың, же болбосо мен сени күйөөгө чыгарам деп туруп жашы мындай жете элек өспүрүмдөрдү алып барып туруп сексуалдык мындай бир бизнеске кетиргенин жана сатканын ушундай өкүнүч менен айткыбыз келип атат.
Учурда кызды күйөөгө берген, аны алгандар менен байланышууга мүмкүндүк болбоду. Болгону кызды аялдыкка алган, Чүйдүн Кичкемин районунун 1987 жылы туулган Нурлан Бирназаров аттуу тургуну экени белгилүү. Зордук менен нике куюу аракетинен улам кыздардын жанынан кечкен, өз жанын кыюу аракетин кылган, ушунун айынан айрым кыздардын майып же оорукчан болуп калган учурлары көп экенин айткан укук коргоочулар буга каршы биргелешип күрөшүүгө коомчулукту чакырып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Өткөн бейшемби күнү Индия ичиндеги шиси жок капсуланы, тарыхтагы эң чоң ракетаны космоско ийгиликтүү учурду. Динозаврларды астероид эмес вулкан жок кылган. Бул тууралуу Массачусетс технология институтунун изилдөө борбору далилдеди. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Космоста атмосфера жок, эч качан булут каптабайт, геосинхрондук орбитада түн болбойт, демек күн нурунан үзгүлтүксүз электр кубатын алууга эң ыңгайлуу. Бул идея 1940 жылдан бери илимий популярдуу жазуучу Исаак Асимовдун космостагы спутник жерге микротолкундар менен электр кубатын жиберген элестөөсүн жарыялагандан бери бар. Фантастикадай угулган менен мындай идея бүгүнкү күнү чындыкка айлана баштады. АКШ, Кытай, Индия жана Жапония таза табиятка зыян келтирбеген жол менен эбегейсиз көлөмдөгү электр кубатын космоста роботтордун жардамы менен иштеп чыгып, жерге микротолкундар аркылуу жеткирүү боюнча долбоорлордун үстүндө эмгектенишүүдө. Ракета инженери доктор Паул Джафтын айтуусунда бул концепциянын илимий жактан эч кемчилиги жок. НАСА менен АКШнын энергия министрлиги 1970 жылдары изилдөө жүргүзүшүп, мындай долбоор 20 миллион доллардын тегерегинде каражат менен ишке ашаарын эсептешкен. Жыйынтыгында физика тараптан эч маселе жоктугун, маселе экономикада экендигин айтышкан, деди аталган инженер CNN агенттигине берген маегинде. Азыркы убакта космоста мындай станцияны курууга баш аягы 20 миллиард доллар сарпталмак. Ары бери жылдырууга оңой олтоң болгон күн карама сыяктуу күндү ээрчип, күндүн нурунан электр кубатын иштеп чыгарган станцияны элестетип көрүңүз. Швейцариянын Airlight Energy компаниясы күн карама күн орогу деп аталган электр кубатын тартуулоочу технологияны чыгарды. Технология адамдардын күнүмдүк жашоосуна керектүү жылуулук, таза суу, муздак абада бөлүп чыгарат. Күн нурунан 10 сааттаган кубат аркылуу бир нече үйдү электр менен камсыз кыла алат. Атайын алыскы жерлер үчүн жасалган, бир кутуга барып керектүү жерге тез эле орнотуу бола турган мындай технология 2017 жылы сатыкка чыгары күтүлүүдө. Миллион жыл мурда жазылыгы 10 чакырымдан чоң астероид саатына 12 000 чакырым тездик менен жер бетине түшүп, динозаврлар менен кошо башка жаныбарлардын көбү кырылып жарылуудан чыккан чаң күндүн бетин каптап, планетадагы өсүмдүк жандыктардын 1/3 жок болгон деген эң белгилүү теория илимде бар. Эми болсо Массачусетс технология институтунун жана башка бир катар изилдөө борборлордун окумуштуулары динозаврлардын жана ошол убактагы башка жаныбарлардын жок болуп кетишине ири вулкандын жарылышы себеп дегендин далилдерин табышты. Окумуштуулардын тобу Батыш Индиядагы Декантрепс деп аталган жерде жарылган эң чоң вулкандын калдыктары сакталган аймактагы таштардын так жашын аныкташты. Алардын тастыктоолору боюнча жерге чоң астероид түшөрдөн 250 000 жыл мурун эле ири вулкан аталып, андан аккан ысык лава 1,5 миллион чарчы жерди каптаган. Өтө зор жана узакка созулган вулкандык атылуу абага зыяндуу заттарды таратып, кургакта жана океандарда жашаган жандыктарды уланткан. Бул тууралуу Science журналында кеңири маалымдалды. Өткөн бейшемби күнү Индия ичиндеги шиси жок капсуланы, тарыхтагы эң чоң ракетаны космоско ийгиликтүү учурду. Эгер бул өлкө келечектеги космостук программаларында ийгиликтүү ишке ашыра алышса, анда бул капсула менен космонавтарды да учура алышат. Орбитага оор коммуникация технологияларын жана спутниктерди алып чыгуу үчүн жасалган бул ракетаны сыноодон өткөрүүгө 25 миллион доллар сарпталган. Бул Индиянын космостук программасынын тарыхында эң орчундуу күн, деди космос изилдөө уюмунун башчысы Раха Кришнан физик агенттигине берген маегинде. Сентябрь айында Индиянын дагы бир космос учагы Азиядан биринчи болуп кызыл планета Марска ийгиликтүү конгон болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз соңку илим жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бир нече саамдан соң биз уктуруубузду улантабыз. Биздин толкундан эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми ободо жаңырган баардык баян маектерди биздин сайттан таап окуп турсаңыз болот. Айрымдары видео жана фото баяндары менен кошо жайгаштырылган дареги Азаттык чекит KG.